SBS Radio.
Marami sa ating mga kababayan ang Australiano na ngayon. Ang ilan ay may sariling negosyo, ang iba naman ay namamasukan. Dahil gusto naming iparating sa inyo ang mga karanasan ng mga Pilipino-Australiano sa bansa, maghahatid kami ng mga panayam sa mga kababayan nating may iba't ibang hanap buhay. Tuwing Lunes, ihahatid namin ang mga panayam na ginawa namin sa mga kababayan nating may negosyo o namamasukan. Tatawagin natin itong kwento ng hanap buhay. Narito ang para sa araw na ito. Noon ang Managing Director at namamahala ng Creative Travel. Na ilang taon na kayo rito sa negosyo to?
Well, Creative Travel po, 2 years in the business.
Two and a half years.
Oh, pero sa experience, patagal na.
Yes, I've been in the industry for 25 years.
Okay. Sige ng Lynn Peralta. Magandang umaga.
Magandang umaga po, kay Louie.
Okay. Kakausapin natin siya tungkol sa kanyang matagumpay na negosyo, Creative Travel Agency. Okay. Marami kayong naging customer through this year. Saan niyo ba sila dinala?
Well, all destination po, but then we have groups from last year. May mga grupo po kaming South America, and then Holy Land, and then Europe, and then this year po, actually, at the moment, we have groups in Canada and Alaska, and yesterday po, meron kaming grupo from our office in Manila, Creative Travel Manila, departed for Israel. So, okay. There will be 24 passengers for 10 days trip po.
Pag binilang mo, ilan na ang mga pasaherong ipinadala mo sa ibang bansa, roughly?
Hindi ko po kayang bilangin, kuya.
May 2,000, 3,000?
It's more.
More than that. Okay. Yes. Bakit hindi mo sinabing Pilipinas? Kakaunti ba ang mga Australianong nagpupunta ng Pilipinas, dumadaan sa'yo?
Well, ang pinaka-main market po namin is Philippine market, but then... Because we specialize in other destination as well. So, karamihan po ng mga lumilipad from Sydney to Manila is yun po yung mga kababayan natin na mga regular that book with us. Tapos, from there, so we upsell it. Nagagawan po namin sila ng mga packages domestic tulad ng Palawan, Cebu, Bohol, which is we course it through to our office in Manila.
Katulad yan, mayroong special ang PAL ngayon, di ba? From
Apo.
Sydney.
Apo.
Magkano nga yun?
Well, yung pong promotion po nila is from 585 po. Departing now until November 15 lang po, and it's a 30 days ticket.
Okay, huwag niyo kalilimutan sa mga nakikinig, Creative Travel, kung gusto niyo umuwi sa Pilipinas, hanggang kailan? November.
Ang departure po nun hanggang November 15 lang.
So, aabutin na sila ng Pasko, pwede?
The ticket is valid for 30 days.
End of November lang.
Yes, opo.
Okay. Meron nga palang isang customer, si Lynn, dito nakaharap sa kanya. At kakausapin natin siya. Sino po sila?
Minerva.
Okay. Saan po kasi pupunta?
Ngayon po?
Oo.
We're planning to go to Japan.
Oh, okay. Ibang destination niya. Bihira mga Pilipinong taga-Australia na pumupunta ng Japan. Kailan kayo nagbabalak umalis?
Bali for next year.
Next year pa? Pero mahaba pala ang booking dito. Ano?
Yes po.
Oo, may kasama kayo sa biyahe? O
mga
kayo
20 kami sa group.
Oo, dami. At maganda ang hawak ng Creative Travel sa mga tour group?
Yeah, of course, because naranasan ko na yung punta kami ng Holy Land.
Ay, okay. Mura ho ba dito kaysa dun sa iba?
Mas maganda kasi trusted mo yung namamahala. Oh,
baka bigyan pa kayo ng discount dahil dito na-feature kayo.
Why not?
Kasama nga pala niya sa negosyo itong kaibigan natin na si Rod Dingle. Ito po ay hindi na maikakala sa inyo, kaila sa inyo sapagkat malimit yung isang nakakausap, nakikita sa mga palabas ng Pilipino. Good morning, Ron.
Magandang umaga po.
Okay, ano ang masasabi mo dito sa negosyong to?
There are challenges po. Masaya, exciting, lalo na po may mga promotions. Because nakakatulong po tayo sa komunidad, lalo na po yung mga in cases po ng mga sa emergencies, kailangan makauwi, kailangan makapunta rito, etc.
Yung mga namamatayan.
So, halo-halo po, Mang Louie. And hindi lang po yung kinikita ang focus namin, yung nakakatulong po talaga sa komunidad, simply because we act as the bridge between the airlines, the hotels in the Philippines, the resorts, yung mga destinations po doon. Kami po ang nagiging connector, tulay, bridge, tama.
That's good.
Kasi lalo, hindi lang po sa mga Pilipino, Mang Louis, marami rin po kami mga pasahero na mga non-Filipinos, mga puti, asawa, mga Pilipina, na they wanted to see new places, etc., etc. And salamat sa tulong ng ating mga kaibigan sa airlines, PAL, tsaka Cebu Pacific. Nagkakaroon po kami ng mga impormasyon, lalong-lalo po sa mga new destinations, exciting, mga pambata, mga middle age, etc. So it's all good po. We become like an encyclopedia of information.
Tama lang.
Which we're happy about.
Of course.
Which we're happy about. Yeah, yung partner po natin, si Pauline, has been in the business for 25 years or more.
Oo nga eh.
I was in travel when I first started in Australia, pero inbound ako. So I was in travel more or less for around mga 10 years, and then I went to other industries, government and that, and then I came back, pero ito naman outbound.
Yes.
So I am excited, and I live just a few minutes away. I walk to work. I live in a Blacktown. I'm a local boy, Blacktown. So
you get enough exercise.
It all blends in.
Tama.
At talking of Blacktown po, piyesta po natin bukas, Sabado. Yeah. Please come, ha? Please come. Mm-hmm. Libre po yan. Okay?
Yeah.
The town is open for everybody.
Yeah, okay. Maraming salamat, Rod.
Salamat po.
Sa iyong panahon. Okay, balik tayo dito kay Lynn, ang ating dilag na nangunguna dito sa travel business ng Australia. So, ilang taon ka pa rito sa negosyong to? Kailan ka mag-retire?
Well, kuya, kasi sa akin po, hindi lang siya basta negosyo. It's my passion. I love doing it. I enjoyed it. So I think there's a difference between pag tinrato mo siya na parang trabaho or negosyo, you will be burdened. So I treat it differently. So I think hanggang may nagbabiyahe.
Hindi mauubos siya, marami pang dumarating. Okay, maraming salamat sa iyong panahon and more power to creative travel.
Salamat po Kuya Louis sa inyong pagdalaw sa aming opisina.
Bye-bye.
Bye.
sbs.com.au